Azatlık Radyosu sunuyor. Тоғызыншы сентябрь шәршәмбе көнне азатлык дулкыннарында. Русиядә 300-дән артык кешенең гомерен үзгән шартлауларга 10 ел тулды. Террор гамәле илдәге сәяси вазгыятны үзгәртте. Шартлауларның рәсми аңлатмасы бүген дә шик астына алына. Американ журналисты Скотт Андерсонның Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрелү дип аталган мәкаләсе һәм аның ни өчен GQ журналының рус телле версиясендә басылмау турында сөйләрбез. 2009 елның 9 айының 9 көне турында Казан халкы ни уйлый? Безнең сораштыру нәтиҗәләре белән таныштырырбыз. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Төркиянең көнбатыш районнарын су басты. Татарстан президенты Төркиягә барырга җыена. Свердлов өлкәсендә мусламан йортын мәсхәрәләүче тотылган. Хукук яклаучылар архипелаг Гулакның мәктәптә укытылуын хуплый. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Төркиянең көнбатыш районын су басты. Соңгы хәбәрләргә караганда 30 кеше һәлак булган, 100 җәрәхәтләнгән, дистәләгән кеше хәбәрсез югалган диелә. Су басуның сәбәбе көчле яңгырлар. Стамбул шәһәренең кайбер районнарында тулысынча су астында калган. Шәһәрара юллар, күперләр җимерелгән. Соңгы 80 елда бу Стамбулда булган иң зур су басу очрагы. Урыны белән су биеклеге 4 метрга җитә дип хәбәр итә шәһәр хакимияте. Су басу сәбәпле Төркиядән Греция белән Болгарстанга бара торган юллар да ябык. Төркия метеорология хезмәте вәкилләре яңгырларның шәршәмбедә дәвам итәчәген әйтә. Димәк, су басу китергән зыян тагын да зуррак булырга мөмкин. Татарстан президенты Төркиягә барырга җыена. Шәршәмбе Төркия президенты Абдулла Гүл белән Татарстан башлыгы Минтимер Шәймиев телефон аша сөйләште. Иң элек ике ил башлыгы февраль аенда Казан Кирмәнендә булган очрашу тәэсирләре белән уртаклашты. Ул вакытта Абдулла Гүл Русиягә сәфәре вакытында Татарстанга да килгән иде. Бу очрашу вакытында Төркия белән Татарстан арасындагы хезмәттәшлекне арттыру турында сүз барды. Татарстан президентының чираттагы ялы Төркиядә узу сәбәпле Абдулла Гүл аның белән очрашу теләген белдергән. Минтимер Шәймиев бу чакыруны хөрмәт белән кабул итте, дип президентның матбугат хезмәте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары Иран көннән-көн атом коралына якыная ди. Иранда үз атом коралын булдырырга җитәрлек уран байлыклары бар. Бу турда халыкара атом идарәсе шурасының Венада узучы утырышында Америка Кушма Штатлары вәкиле Глин Дэвис әйтте. Иран тышкы эшләр министры Манучер Маттаки якындагы арада Иранның атом программасын халыкара атом идарәсенә кергән илләргә тәкъдим итләчәген әйткән. Әмма биредә Тәһранның атом программасыннан баш мәшәгы тигәл билгеле. Халыкара атом идарәсе шурасы башлыгы Мөхәммәт Әл-Барадей үз чиратында Иранны Вашингтон фикеренә колак салып, үзенең атом программасы турында сөйләшүләр алып бара башлауга чакыра. Свердлов өлкәсенең Каменский Уральский шәһәрендә яшүсмер мусламан гыйбадатханасын мәсхәрәләгән. Ул маркер белән кыймага Русиядан ышкыныгыз, югыйсә сезгә дигән язулар язган. Тәртип бозучы 15 яшьлек мәктәп укучысы ни өчен мондый эшкә барганын аңлатып бирә алмый. Яшүсмер июль аенда фатир урлауда гаепләнгән. Август аенда иеннән качып, соңыннан милиция хезмәткәрләре тарафыннан кайтартылган. Гыйбадатхананы мәсхәрәләү буенча җинаят эше кузгатылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хукук яклаучылар архипелаг Гулакның мәктәптә укытылуын хуплый. Мемориал хукук яклаучы үзәк башлыгы Арсений Рогинский сүзләренчә, мәктәпләрдә Солженицынның архипелаг Гулак әсәрен укыта башлау сталинлаштырудан кире кайтарачак. Әмма мәктәп укытучыларына әлеге әсәрне укытканчы зур әзерлекле булырга кирәк. Русиянең мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко архипелаг Гулакны мәктәп программасына кертү турындагы карарны имзалады. Мұна қадар Солженицынның мәктәплерді Матрёнин двор білен әдін ден Ивана Денисовича әсірләрі ұқытыла башлады. Чаршамбы Венесуэла президенті Уго Чавесның Русияға сәфәрі башланды. Мәскәуда ол президент Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин белән очрашыр дип көтелә. Русия фәннәр академиясының Латин Америкасы илләре институты хезмәткәре Эмиль Бабаген фикеренчә, Уго Чавес Русиядан күпләп танклар һәм суасты кимәләрен сатып алырга мөмкин. Бүген Русия белән Венесуэла арасындагы корал сатып алу буенча килешүләр 5 миллиард доллар дип бәяләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Чаршамбы Казан ярминкәсе үзәгендә нефть, газ, нефтехимия 2009 дип аталган 16-нчы халыкара күргәзмә ачылды. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, әлеге шараны үткәрү күркәм гадәткә әйләнеп бара. Күргәзмәдә Русия, Бельгия, Германия, Дания, Швейцария, Япония һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән 200-гә якын ширкәт үз товарларын тәкъдим итте. Нефть табу төбәге буларак Татарстан бу шарада әлеге малны табу җиһазларын заманлаштыру юлларын күрсәтте. Дөнья банкы бизнес алып бару өчен иң кулай илләр исемлеген булдырды. Исемлеккә 183 ил кергән. Беренче бишлек былтыргыдан әллә ни үзгәрмәгән. Сингапур, Яңа Зеландия, Гонконг, Америка Кушма Штатлары, Британия илләре. Беренче унлыкка исә Дания, Ирландия, Канада, Австралия һәм Норвегия кергән. Россия бу исемлектә былтыргыдан 2 баскычка түбән төшеп, 120-нче урында тора. Элекке СССР илләре белән чагыштырганда Россия дистәлегән илдән алыша. Мәсәлән, Грузия исемлектә 11-нче, Эстония 24-нче, Азербайҗан 38-нче, Кыргызстан 41-нче, Беларусь 58-нче урында тора.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Гадел Галәметдин булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә 300-дән артык кешенең гомерен үзгән һәм сәясәтне үзгәрткән шартлауларга 10 ел тулды. Шартлауның рәсми аңлатмасы бүген дә ышанычлы түгел. Американ журналисты Скотт Андерсонның Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрелү дип аталган мәкаләсе һәм аның ни өчен GQ журналының рус телле версиясендә басылмау турында сөйләрбез. Бүген атна уртасы булса да Уфада туйлар гөрләде, халык 2009 елның 9-нчы айының 9-нчы көненнән могҗиза көтте. 10 ел элек бу көнне Мәскәүдә булган шартлауларны безнең сораштыруда катнашкан бер генә кеше искә алды. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиядә 300-дән артык кешенең гомерен үзеп, илдәге сәяси вазгыятьне бик нык үзгәрткән йортлар шартлатуларга 10 ел тулды. Хакимият бу шартлатулар өчен Чечен гысянчыларын гаепләде. Шартлатулардан соң күптә үтмәстән икенче Чечен сугышы башланды. Шул ук вакытта бу шартлатуларны Владимир Путинны хакимияткә китерү планының бер өлеше буларак Русия махсус хезмәтләре оештырган диючеләр дә бар. Анда фикер әйтүчеләрнең кайберләре инде бүген исән түгел, ә ул шартлатуларны оештыру шулар әле дә билгесез булып кала. Наиф Акмал сөйли.
10 ел элек 9 сентябрьдә Мәскәүдәге йортларның берсендә төнле кешеләр йоклаганда көчле шартлау булды. 94 кешенең гомере өзелде, 250-ләп кеше яраланды. Оңа кадәр 5 көн элегрәк кенә илнең көньягындагы Буйнакский шәһәрендә хәрбиләр йортын шартлатуда 64 кеше һәлак булган иде. Соңрак Мәскәүдә һәм Волгодонскида да шуңа охшаш шартлаулар кабатланды. Аларда 130-лап кеше үлде. Барлык бу шартлауларның корбаннары 300-дән артып китте. Ауру президент Борис Ельцин тирәсендәге хакимият өчен көрәштән интеккән илне курку шаукымы биләп алды. Хакимият шартлатулар өчен чечен гысянчыларын гаепләде. Ул чакта премьер-министр вазифасына әле генә билгеләнгән Владимир Путин чечен сугышчыларын кайда күрсә шунда манчырга вәгъдә итте.
В аэропорту.
Һава алаында булсалар, һава алаында. Гафу итегез, Бәдрәфтә очратсак, без аларны Бәдрәфтә дә манчыячакбыз, диде Путин.
И в сортире их замочим, в конце концов.
Путин үзенең төрмә телендә сөйләмен ул чакта шулай итеп беренче мәртәбә күрсәтте һәм ил халкы аның бу сүзләрен бик нык хуплап кабул итте. Күпте өтмәді Путин икенше шешен суғышын башлады. Халық арасында оның абыройы үскәннән үсә барды. Сәяси аналитик Владимир Прибыловский бу шартлатулар моңарша бер кем диярлек белмәгән бюрократка берничә ай эчендә президент кәнафиенә утырырга ярдәм итте ди.
Именно они изменили ситуацию.
Нәкъ менә шул шартлатулар вазгыятьне бер кем белмәгән премьер файдасына үзгәртте. Мин Путинны җиңүгә ике нәрсә китерде дип әйтер идем. Башта шартлатулар, аннан соң террорчыларны бәдрәфтә манчу турында әйткән сүзләре, ди Прибыловский.
Сказанная фраза, что он будет мочить террористов в сортире.
Шуннан соң Путин 8 ел президент кәнафиендә утырып, кире премьер урынына кайтты. Русияны авторитар дәүләткә әйләндергән Путин бүген дә дилбегәне үз кулында нык тота. 1999 елгы шартлатуларга бәйләп, илнең көньяк төбәгеннән 6 мөселманны төрмәгә яптылар, әмма ул шартлаулар мәсьәләсе әле дә шишелмәгән килеш кала бирә. Шул ук вакытта кайберәүләр шартлатуларны Федераль иминлек хезмәте ФСБ үзе оештырган ди. Әмма мондай гаепләүләр ташлау шактый куркыныч нәрсә. Бу фикерне куәтләүчеләрнең икесе инде үтерелде. Тагын берсен Себер төрмәсенә тыктылар. Үзе әйтүенчә, бу аңа шартлатуларны тикшерү мөмкинлеге бирмәү өчен эшләнгән. Мәскәүдәге шартлауларның берсендә аналарын югалткан ике кыз туганның адвокаты Михаил Трепашкин, аларның эше мәхкәмәдә каралар алдыннан гына минем машинаны милиция туктатты ди.
Дважды обыскали машину, ничего не нашли.
Машинаны ике мәртәбә тентеделәр, берни дә тапмадылар. Әмма машинаны инде япканда гына пистолетлы букча ташладылар. Әй, кире алыгыз, бу минеке түгел дим. Алар, әһә, менә пистолет таптык дип, мине кулга алдылар. Һәм шактый озакка ябып куйдылар. Төгәлрәк әйткәндә, мин 4 ел 1 ай һәм 8 көн төрмәдә булдым. Мине бик кырыс шартларда тоттылар, азапладылар һәм мыскылладылар, ди Трепашкин.
В условиях содержания с применением пыток. Издевательство.
Элеке ФСБ хезмәткәре Трепашкин әйтүенчә, аңа, әгәр дә шартлатуларны тикшерүдән баш тартса, гаепләүне бетерергә вәгъдә иткәннәр. Шартлатулар өчен хакимиятне гаепләгән элеке КГБ хезмәткәре Александр Литвиненко исә 3 ел элек Лондонда агулап үтерелде. Литвиненконы яклаучылар аны шартлаулар өчен ФСБны гаепләгәнгә күрә үтерделәр ди. Русияны шартлату исемле китапны Литвиненко белән бергәләп язган тарихчы Юрий Фельтинский.
Понимаете, вот даже по версии ФСБ...
Шанасызмы, хәтта ФСБ версиясендә дә, икенче чечен сугышы шул шартлатулар белән бәйле рәвештә башланды, бер генә чечен дә юк.
Нет ни одного чеченца.
Фельтинский 1999 елның августына кадәр ФСБны җитәкләгән Путин шартлату планын белгән булырга тиешти. Бу версияны хуплаучылар, шартлаулардан соң харабәләр артык тиз чистартылды, тиешенчә тикшерү үткәрү мөмкинлеге калдырылмады диләр. Олар шулай ук шартлаулар өчен җаваплылыкны чечен гысянчыларының үз үсләренә алмауында искә төшерәләр. Әмма иң сәер вакыйга Мәскәү шартлатуларыннан соң күп тә үтмәстән Рязанда булды. Сентябрь ахырында ондагы бер йортта яшәүчеләр үз йортлары янында сәер машина күреп милиция чакыра. Милиция килеп, йортның базында шартлагыч мәддә тутырылган, детонаторга тоташтырылган капчыклар таба. Детонатор сәгатенә караганда, ул икенче көнне иртән шартларга тиеш була. Милиция тикшерүе капчыкларга нәкъ Мәскәүдәге шартлауларда кулланылган хексаген дигән шартлаучы мәддә тутырылган булуын күрсәтә. Әмма ике көн соңрак милиция кулга алуларга әзерләнгәндә генә ФСБ башлыгы Николай Патрушев телевидениегә чыгып, чынлыкта ул капчыкларда шикәр комы гына иде, без бу чараны халыкның уяулыгын тикшерү өчен генә оештырдык дип белдерә. ФСБ боздагы барлык дәлилләрне тиз арада юк итә. Трепашкин һәм башкалар ФСБ бу чараны террорга каршы күнегү буларак түгел, ә йортны шартлату өчен әзерләгән булган ди. Хакимият йортларны шартлатуларны тикшерүдән баш тарткач, депутатларның бер кечкенә генә төркеме тикшерү өчен үзенең бәйсез комитетын төзеде. Әмма комитетның рәис урынбасары Сергей Юшенков 2003 елда үз йорты янында атып үтерелде. Үләр алдыннан Юшенков Азатлык радиосына комитет тапкан дәлилләр Русия махсус хезмәтләренә күрсәтә, диде.
Эти спецслужбы, которые обладая
бик зур мөмкинлекләргә, серләргә ия булган бу махсус хезмәтләр җәмәгатьчелек фикерендә бутыяла. Төрле ярамаган гамәлләр белән вакыйгалар агышын үзләре теләгән якка бора ала, диде Юшенков.
С помощью всевозможных недозволенных методов по своему усмотрению.
Хәзер инде ул шартлаулар өчен җавапларының табылачагына бик азлар гына ашана. Ул фаҗигаларда аналарын югалткан, тикшерү өчен адвокат Михаил Трипашкинны яллап караган Татьяна һәм Алена Морозова былтыр президент Медведевка ачык хат язды. Анда без әниебез сәясәт өчен корбан ителде дигән фикергә килдек. Бу фикерне бары тик объектив тикшерү генә үзгәртә ала, диелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
10 ел элек Россия шәһәрләренә булган шартлаулар турында американ журналисты Скотт Андерсон күләмле мәкалә язды. Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрелү дип аталган бу мәкаләдә шартлауларның рәсми аңлатмасы шик астына алына. Мәкаләнең инглиз телендәге өлгесе GQ журналында дөнья күрде. Ә менә журналның урыс телле версиясендә нәшрият мәкаләне бастырмаска карар итте. Нәтиҗәдә бу язма интернетта күп санлы блогларда пайда булды. Азатлык радиосы Скотт Андерсон соңга бер нише сорау белән мөрәҗәгать итте. Аның җаваплары белән сезне Али Гыйльми таныштыра.
Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрелү дигән мәкалә Скотт Андерсонның GQ журналына язган беренче мәкаләсе булган. Моңа кадәр ул New York Times, Sandy Magazine, Vanity Fair кебек басмаларга язган. Берничә сугышны яктырткан. 1995 елда беренче Чечен сугышы вакытында Чечняда булган. GQ журналы мөхәррирләре аннан Русия турында берәр кызыклы язма әзерләргә сораган. Скотт 99 ел шартлаулары турында җитди тикшеренүләр юк дип шул теманы тәкъдим иткән. Мөхәррирләр фатиха биргән. Узган елның сентябрендә Скотт Мәскәүгә килгән. Март аенда язма әзер булган, ләкин журнал аны шартлауларның 10 еллыгына сентябрь санына калдырган. Бу шартлаулар турында мәгълүматны кайдан тупладыгыз дигән сорауга Скотт Андерсон:
I certainly looked at everything that had been written out there, but in fact,
Әлбәттә, мин бу турыда язылган бар нәрсәне укып чыктым. Рәсми хисапларны да, аңа каршы фикерләрне дә. Төп чыганакларның берсе ФСБның элекке офицеры Михаил Трипашкин булды. Ләкин мин аның һәр сүзен чынга алмадым. Мөмкинлек булганда тикшерергә тырыштым.
And I didn't rely just on his word when he would make statements. I was able to kind of verify.
Трипашкиннан кала Андерсон тагын күп кешеләр белән сөйләшкән, юристлар, хукук саклаучылар, алар барысы да рәсми аңлатмага шик белдергән, ләкин исемнәрен әйтергә теләмәгән. Русиядә бу тема тыелган дигән хис калды, ди Скотт. Ни өчен американ нәшрияты бу мәкаләне Русиядә чыга торган журналында бастырмаска булган? Баш мөхәррирәгә нәшрият вәкилләре сезгә моны берәр ничек аңлаттымы дигән сорауга Скотт Андерсон:
No, they didn't. I don't want to speak for them, but it seemed like a combination of
Юк, аңлатмадылар. Алар исеменнән сөйлисем килми, ләкин минемчә бу икътисади сәбәп. Алар Русия хөкүмәтенең ихтимал реакциясеннән курыккан. Мәкалә басылса, аларга Русиядә эшләү авырлаша дип уйлаганнар. Цензураның төрле рәвеше була, ди Скотт. Мәкаләнең кайбер өлешләрен төшереп калдыралар, я авторга йомшаграк сөйләргә кушалар. Минем белән алай булмады. Цензураның тагын бер төре бар. Мәкаләне күмеп кую. Азрак кеше укысын өчен. Ләкин бу тискәре нәтиҗә китерде, ди Скотт. Аның мәкаләсе белән кызыксыну арткан. Интернетта берничә сәхифә, блогларда аның инглиз һәм урыс теленә тәрҗемә ителгән өлгеләре дөнья күргән. Бу яктан караганда, мин мәкаләнең басылмауына хәтта куанам, чөнки хәзер аны күбрәк кеше укыячак, ди Скотт Андерсон.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ун ел элек 1999 елның 9 сентябрендә Мәскәүдә йорт шартлатылуын Руси халкы бүген бик хәтерләми. Аның каравы 999 санын кайберәүләр тылсымлы дип саный һәм могҗиза көтә. Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр микрофон тотып урамга чыкты.
09-09. Мені қалса, мен мұна бек ғадеген айтып қарайым. Ондай-мындай болышыр, кімгәдір ердәм етер, кімгәдір нашарлық кетер деп шаңын.
Әлік біз өскен вақытта, біз енді ешітті түгі қырықтарымызған, біз әнді санларынан өліп тұрмайдырын, өй қазір ғадетке кіргеніз. Ұзған ең 8 күні тұйлар өткерділер енді. Аның алдында 7-сі бұйыл білмейм, біріншіден ол атна ортасынан тұры келді. Екіншіден ұраза вақытынан тұры келді.
Ұл тұрда ойлағаным да жоқ. Мен андай әйелдерге ұшанымызға тұрышам енді. Менің тұрмышында 9-шы число бір нәрсе де бермеген.
9-шы сентябр, 9-шы жыл. Нормально тұрамыз. Үш түрлі цифрларда наоборот, яшьлер язылышалар, тұйлар ясыра тұрышалар, қорқыта тұрған түгіл, бек мақтаулы ғой.
Ол бір тап қырғын ақымырды. Екінші жылға 10-10 болғандар, 11-11-11, 12-12-12, анар болмайды.
Шотландыра, конечно. Да, еще тут газ. Минимум обойна, ну, я рад кан числаться. У хоккей у нее, даже она ему шептала.
Есть люди такие суеверные, которые вот думают, что там 3 семерки, по крайней мере, это хорошие знаки. А вот есть 3 девятки, просто если их перевернуть или записать по-другому, то это уже дьявольское число.
Нам не нерсеге сам мейбер. Бизнес халык бик окумашлы, бик грамотный халык болган бит инде. Западтан менә шул Германия, Франция якларыннан тузга язмаган нәрсә кабул итеп, бизнес халык инде мәҗүсигә кире кайтып бара. Алла Тәгалә көннәре бер тигез аларны бер айырмасы да юк.
Радует. Хороший день. Солнышко на улице. Но у нас сегодня футбол.
Россия с Уэльсом.
Мы надеемся, что Россия победит сегодня.
Шотландыра, әлбәттә. Қарас, шундай матур, ямле, күн, кояш балкый.
Москвада, Кашировский шосседа бик күп утырыш булды. Менә 100-дән артык кеше үлдәндә, менә самый главный шушы кыста кала торган менә 9 сентябрь көнне булды.
Я могу сказать, что у меня сегодня день рождения, мне сегодня 33.
Если 3 на 3, то 9.
Очень счастлива. Сыночек меня поздравил, открытку подарил классную.
Ему сколько?
3,5 годика, сам выбирал. И муж поздравил, и все родственники, и друзья. Поэтому я счастлива.
Йох, проненде армас, йох. Шатлык булса шатланам, борчылар булса борчылам. Бернинди айырмасы юк аның ул цифрларының туры килүләре миңа бернинди дә тәсир ясам.
Уфада бүген атна ортасы булу һәм мөселманнарның ураза тотуына карамастан туйлар гөрләде. Яшьләр никахка керү өчен нәкъ 9-9-9 көнен сайлаган. Мөнир Вафинны таңлыйк.
Бүген 2009 елның 9-нче айы, 9-нче көне үзенә күрә бер мистик билгеле көн. Республика ЗАГСларының шаршамбы ял көне булуга карамастан, бүген аларда 3 көне дип игълан ителде. Бүген республика буенча барлыгы 106 пар теркәлде. Уфа буенча 59 пар. Әлеге көн уңайыннан республиканың ЗАГСлар идарәсенең баш белгече Рәшидә Сынбулатова шуларны ирештерде.
106 никах әле менә бер йыйып алдык, республикага бөтен отделдардан 106 никах. Бер аларның бөтенеле беренсе никах һәм тантаналы рәвештә теркәлә дип әйтә алмыйбыз, чөнки араларында икенсе никахтар бар, әле беренсе ел яшәгән. Но кеше һаман да нимәгәләр өметләнә, нимәгәләр ышана, нидер көтә. Яшьләр бүген хәзер шулай бит, тиз генә бер мен электреп алырга ла, шуга нисектер ярышып тиз генә модага әверелтереп алып китәләр бит инде. Ниндидер ышану кеше дә бар, менә Хамбарга кайтсак, менә шул 2007 елдан 7-нче июльдә теркәлгән никахлардан республикага сәтик мына 2 бүгенә тап калган. 7 һәм бүген мусулман халкына нисектер якын, бер халыктың ханы дип әйтелде.
Бу республика ЗАГСлар идарәсенең баш белгече Рәшидә Сынбулатова булды. 2007 елда ул көнне 8-29 пар гаилә кырып, шуның икесе таркалган. 2008 елның 8 августында 1400 пар гаилә корган, шуның 30-ы таркалган. Быйылгылардан ничек булыр вакыт җимеше.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия ватандашлары булса да, Чечен, Кабарда һәм башка халыкларны русиялеләр яратып бетермей. Гади халыкта шулай уйлый, сораштыруларда шуны күрсәтә. Татарстанга килеп эшләүче тау халыклары тормышына безнең гәҗиттә игътибар иткән. Тулырак итеп Саша Долгов сөйли.
Мигрант акмы карамы язмасын язучы Захри сүзләренчә, Татарстан халкы да кавказлыларны сөйеп бетерми. Бер вакыт җәмәгать транспортында бер хатын автобус йөртүче белән билет сатучыга: "Үгездә утыра алмыйсыз мәллә, Россиягә кем кертәдер инде сезне, бөтенегезне дә моннан куарга кирәк" дип кычкыра башлаган. Баксаң, билет сатучы әлеге ханымга 2 сумга гына акчаны ялгыш биргән икән. Захри фикеренчә, бу кешенең кыланмышларын Мәскәү скинхетлары күргән булса, үзләренең башлыклары итеп куйган булырлар иде. Хәзер күп кеше шул ханым шикелле уйлый. Аларча барысында куарга беркемне дә кертмәскә кирәк, ди автор. Автор исә Русия һәр кемнең дә дәүләте, анда бөтен халыклар да тигез хокуклы булырга, дус яшәргә тиешләр дип әйтергә тели. Димәк, Татарстан халкына Дагыстанга, Үзбәкстанга барырга ярамый булып чыга, чөнки ул халыкларның да безнең кебек фикерләп куып чыгарулары бар, дип яза Захри. Шунысы да бар, Татарстанга килеп эшләп йөрүчеләрнең күпчелеге Урта Азия илләреннән булса, әмма Кавказ халыклары, Чечен, Кабарда һәм башкалар Русия ватандашлыгына ия бит. Күптән түгел генә бөтен Россия фикер белешү үзәге, ягъни ВЦИОМ үткәргән тикшеренүләр күрсәткәнчә, Россия халкының күпчелеге урысларга һәм башка славян халкына карата уңай мөнәсәбәттә тора. Гомумән, урысларны илнең 31% халкы, ягъни Россиянең һәр 3-нче кешесе хөрмәт итә. Рейтингта 2-нче урынны украиннар һәм белоруслар алып тора. Халыкның 7% Европа халкына, ягъни инглиз, француз, итальян, испан халыкларына соклана икән. Халыкның 4% гына адыгей, армян, грузин, кабардаларны ярата, дип хәбәр итә тикшеренү үзәге. Ә инде татарларга килгәндә, Россиянең 3% татарларга уңай мөнәсәбәт белдерә. Ә башкорт мордваларга татарларга караганда да наз азрак эләге. Сораштыручыларның 1% бурят, яхуд, кытайларга һәм молдаваннарга да уңай карый. Ә менә Азербайҗан, Әрмән, Грузин, Дагыстан һәм Чеченнарны Русияләрнең 29% өнә бетерми. Икенче урында Урта Азия халыклары, таджик, үзбәк, казаклар тора. Алардан кала Русия халкы чегәннәрне Балтик буе республикасы халыкларын яратмый. Русия халкының Кавказ, Урта Азия халыкларын яратмауы дәүләт сәясәтендә дә чагыла. Бу турыда безнең гәҗит тә искә ала. Захри язуынча, Русиядә аларны барысы да кысрыклый. Миграция хезмәткәрләре дистәләгән документ таптыртып ришвәт сорый. Артыннан гади халык пышрак сүз атады, автор. Шулай ук кара халык вәкилләрен поездларда, бигрәк тә илчекләрен үткән вакытта бик каты итеп махсус тикшерәләр. Дөрес, ак йөзле кешеләргә әллә ни бәйләнеп тормыйлар. Шунысы да бар, Урта Азия илләреннән Татарстанга күчеп кайтучы татарларга да караш уңай түгел, ди татар качаклары үзләре. Аларга фатир бирмиләр, күчеп кайтырга мәҗбүр булучы таныклыгын вакытында бирмичә бер ничә ел тилмертәләр. Татарстанда татар булып яшәр урынга үз урынын таба алмыйча йөрүчеләре дә бик күп. Качакларның әйтүенә караганда, аларга 140 елдан соң гына дәүләт фатир биреп бетерергә мөмкин. Фатир көтә-көтә яманшыш авыруы белән дә авырый башлаучылар бар икән. Дөрес, качаклар үз хокукларын даулап, канунга таянып, мөрәҗәгатьләр дә кабул итеп карыйлар. Җитәкчеләр утыручы биналар каршында пикетлар да оештыралар. Каршылык чаралары һәрдаим диярлек булып тора, әмма безне ишетмиләр, ди тарихи ватаннарында каңгырап йөрүче татар качаклары.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә мигрантлар турында видеорепортаж бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы елның җәендә Азатлык хәбәрчеләре Душанбе Мәскәү поездында Үзәк Азия һәм Россия буйлап сәяхәт итте. 4 көн эчендә 4000 чакрым үтеп, алар шушы елның бар ачысын татыды. Үзбәкстан, Төркменстан, Казахстан аша узып, аларның сәфәре Мәскәүнең Казан вокзалында тәмамланды. Азатлык хәбәрчеләренең таҗик эшчеләре белән Душанбе Мәскәү поездында сәяхәте турында видеорепортажны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Репортажның икенче өлешендә 28 яшьлек Өмет Сочига төзелеш эшенә китәр алдыннан туганнары белән хушлаша. Бу видеорепортажны сез Азатлык сәхифәсендә карыяласыз, адресыбыз azatlyk.org. Алга таба азатлык дулкыннарында. Башкортстанның татар оешмалары башкорт оешмалары белән берләшкәнче башта үзләре бердәм карашта булырга тиеш. Татарларның уртак утырышы булды. Татарстан спортчылары Русия президентыннан орден-медальләр алды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосындасыз. ОПЕК илләренең нефть җитештерү күләмен киметү карарыннан соң Россия хәзер дөньяда иң күп нефть җитештерүче илләр исемлегенә керде. Әлеге күренеш нефть базарын үз кулында тоткан şirketләр белән Россиядәге нефть җитештерүчеләр арасындагы каршылыкны күрсәтә. Җитештерү күләмен киметергә вәгъдә иткән Россия читкә нефть сатуны арттырды. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Россия тагын бер мәртәбә дөньяга иң күп нефть саткан ил буларак атала. ОПЕК күрсәткечләренә караганда, дәүләт карамагындагы Роснефтьнең Сибердәге яңа нефть корылмалары эшли башлау белән июнь аенда айлык сатыш 9 миллион мичкәгә җиткән. Илдәге нефть җитештерү күләменең артуы, әлбәттә, глобал кризис шартларында икътисадын яхшыртырга да үлеш кертә. Путин сишәмбедә ясаган чыгышында алдагы 3 еллык бюджет планын яңадан карау мөмкинчелеге турында әйтте.
Постепенное восстановление экономики.
Җитештерүдәге артыш һәм икътисадның яңадан җанлануы алдагы бюджетны төгәл билгеләүдә ярдәм итәчәк. Хәзер алдан планлаштырылган күләмнән күбрәк керем табу мөмкин, диде ул. Русиядә ил киременнең яртысыннан күбрәге диярлек нефттан килә. Русия шулай ук табигый газ җитештерүдә дә дөньяда беренче урынны яулап тора. Соңгы елларда хакимият хусусилаштырылган нефть корылмаларын дәүләткә кайтара башлады. Моның белән килешмәгән хусуси şirketләр исә көч белән дәүләт карамагына күчерелә. Глобал нефть җитештерү күләменә килгәндә исә, Мәскәү узган декабрьдә ОПЕК карары белән нефть җитештерү күләмен киметергә вәгъдә иткән иде. Ушма 2008 елдагы нефть бәясе 30 долларга кадәр төшүе белән нефть бәяләрен арттыру максатында җитештерү күләмен киметергә карар кылган иде. Ләкин әлеге карардан соң ОПЕКның үз сүзендә калмавы Кремльне ачуландырды һәм ул үз юлын сайлады. Мәскәүдәге тройка диалог үзәге белгеше Валерий Нестров нефть җитештерүдә Русияның Сугут Гарабистанны уздыруы әҗәпләндерерлек хәл түгел ди.
From time to time we have news that Russia overtakes Saudi Arabia in terms of crude oil output.
Кайвакыт Русияның шимал сатышында Сугут Гарабистанны уздыруын ишетәбез. Бу хәбәргә ничектер күнектек кебек. Ләкин җитештерү юнәлешенә караганда ул гадәттә үзгәрми. Ләкин бу кризис шартларында уңай күренеш буларак атала, ди. Белгечләр Русия шөкәтләренең нефтьне иң югары дәрәҗәдә чыгарырга тырышуын әйтә. Икенче яктан Сугут Гарабстанның мөмкинчелеге тагында күбрәк кирәк вакытта ул нефть күләмен тиз арада арттыра ала. Тәнкыйчеләр исә Русияның нефть сатуын арттыру сәясәтен энергиягә бәйлелек буларак атый.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршемдә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Башкортстанның татар оешмалары утырышында кайберәүләр башкорт оешмалары белән якынайырга чакырды. Башкалары моның нәтиҗәсез булачагын әйтте. Татар оешмалары үзләре бердәме соң, аларның максатлары нинди? Менә булар хакында сүз берләштерелгән утырышта барган. Анда безнең хәбәрчебез Мөнир Уафинда булды.
Татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы булды. Анда иглам белән чыгыш ясап, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин республикада генерал прокуратура комиссиясе тикшерү башлавын әйтте һәм алар безнең дә хатлар буенча тикшерү үткәрәчәк дип аларны искә төшерде.
14 язган безнең хатны алып килгәннәр, 20 кешедән торган генеральный прокуратураның порушение буенча, аппарат президента России порушение буенча килде комиссия республикага. Безнең 14 язган хатны алып килгәннәр, начиная с 5 года. Без то, что обращались, никаких мер не принято. Без бу информация да президент и семена язык бергенек остатус татарского языка. Жиберген идик перепис турунда, непризнанные переписи. Жунасын язган идик о нарушении конституционных прав татарского населения республики на получение образования на родном языке. Жунасын эткен идик на игнорирование мнений национальных организаций татар республики. Жунасын эткен идик о грубых нарушениях прав организации татар на национальную общественную деятельность. Без обитарьян национальной культурной автономии куб мы регистрируем. Ноябрьден башла, 20 ноябрьден 2004 илдан башла. Мойда хадары, байылка илга хадары регистрируем. Мене шултырда язган идик о незаконном и необоснованном преследовании руководителей общественных организаций татар Башкортостана язган идик. Сез билесез, Бигновна елгерым интектирдилер, пытались возбудить уголовные дела, якобы за мошенничество. Шунасын, біз язган идик, нише мертебе коралды на общественных федеральных организаций татар России, бізім Башкортостан тұрында бұл халлян.
Мәжит Хожин, әліге хотларға сүнгі екел проблемалары кірмей, біз оларыны үстеме берешек біз дейді. Улалар орасында ойруша газет чығару проблемасын осызықлады.
Распространение СМИ болса да, мына біз газет чығарылмайбыз. Мына халық ихтияры чығарылмайбыз. Бүтін жеде куркалар, Татарстанда куркалар, Шалныда яптылар, Қозан жоқында келмей, Елабуғаныда барып, теге типография кішілерін босынында подпис остав еткендер. Әгер де халық ихтияры вольнен рода келсе, подпис етсеңіз, сізіне будем это лишать лицензии деп.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Аның сүзләренчә, Мәскәү тикшерүчеләре татар оешмалары белән нәшикләнмәй, Шуваш, Мари, татар телле башкорт һәм башка милләт оешмалары вәкилләре белән очрашачак. Ортабан утырышта татар башкорт мөнәсәбәтләре турында сүз барды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Рәис Карашурин безгә башкорт оешмалары белән якын айырга кирәк дип чыгыш ясады.
Ну безгә якын айырга кирәк бер-беребезгә. Акыллы халыклар бар да шулай дисе. Давайте бергәләшеп менә шушы сакланып калырга дигән фикерләр ди. Теге дошманлыкны эзләмик әле менә монда.
Рәис Карашурин сүзләренә каршы татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадырли Мамбетинов шулай дип белдерде.
Естественно, конечно, агрессор белән аның дигылган кешесе белән дусашып булмый. Ясно дело. Булар настоящие агрессоры, мин дә шуны аңладым. Алар әйтәләр менә бар да бу башкорт җирләре. Итак, мин әйтәм сине, нидән фана син доказываешь, что бу башкорт җире, а я могу доказать сине бу татар җире. Ну, однако же ул сразу и бу кешеләр дә мине каршы булдылар сразу, безнең берлән бергә барган кешеләр. Ну и так далее. Мне, якобы, мне шунды была, великий день, тугаста, шул дела, шунды капризничать тебе. Шул была, значит, и была, видели, великий фалян, тюен, дип, он гель, значит, мне шло, гели, это вид. Он преступник, был кшелян, утреб, кшелян, гела, там, герой. Мне была, да, шуну, на шоганал. Была, естественно, преступники, ясно дело. Борда, Рахимова, да, он, как бурюсы, да. Но, однако же, Сугыш вакытында әле генә сугышалар әйбит бер-берсенә каршы, коточкышы деп. Однако соңыдан значит, олар перемирие үткәрәләр, и как-то олар белән бер-берсе белән матур гына яшәп китәләр. Бездә шуның кебек, имея в виду, что это агрессия, агрессор они, ну как-то, значит, килешергә тиешбез.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадырли Мамбетинов булды. Җыелыш республикадагы барлык милли оешмалар белән уртак утырыш үткәрергә кирәк дигән карар белән тәмамланды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфада дуңгыз кизүенә каршы вакцина эшләнде. Бу турыда иммунопрепарат ширкәтенең матбугат үзәге хәбәр итте. Вакцина Pandiflu дип атала. Әлеге вакцина Русияның жануарлар токсикологиясы институтына җибәрелде. Ул жануарларда сыналганнан соң ноябрь аеннан күпләп җитештерелә башланачак. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Германияда яшәүче Кырым һәм Казан татарларын берләштерүче иҗтимагый оешмалар рәсми Берлинне Россия һәм Украинада кеше хокукларының бозылуына игътибар итәргә чакырган иде. Шушы көннәрдә алар Германияның тышкы эшләр министрлыгында булды. Тулырак итеп Гадил Галәметдин сөйли.
Германияда яшәүче Кырым һәм Казан татарларын берләштерүче иҗтимагый оешмалар рәсми Берлинне Россия һәм Украинада кеше хокукларының бозылуына игътибар итәргә чакырган иде. Шушы көннәрдә алар Германияның тышкы эшләр министрлыгында булды. Аларга Татарстан һәм Кырымдагы хәлләр белән кызыксынган герман ватандашлары да кушылды. Мөрәҗәгать ясауга Германия татарларын ике нәрсә итәргән. Беренчедән, Кырым татарларының үз җирләрендә һаманда яшәү өчен җир ала алмый. Кырым хөкүмәтенең моңа төрлечә аяк чалуы һәм икенчедән Русиядәге федераль хөкүмәтенең кеше милләтләр, аерым алганда татарларның милли мәдәни ихтыяҗларын кайгыртмавы, аларны әкренләп ассимиляцияләве. Шушы көннәрдә татар халкы киләчәге турында борчылучы шушы төркем Берлинга Германияның тышкы эшләр министрлыгына чакырылды. Биредә алар министрлыкта кеше хокукларын яклау бүлегендә эшләүче Петр Кетнер, Европа шурасы бүлеге җитәкчесе Ян Контарчиком белән очрашты. Рәсмиләр белән очрашкан төркемгә Кырым татарларының Германиядагы вәкиле Җәли Усман, Татарлар Дойчланд берлеге идарәсе рәисе Венера Вагызова, Көнчыгыш Европа белән теләктәшлек җәмгыяте башлыгы Илдар Харисов, Тамга мәдәният ара җәмгыяте идарәсе җитәкчесе Миесте Хоттоприке, Татар башкорт мәдәният үзәге рәисе Рәис Халилов кергән. Сөйләшү вакытында Җәли Усман Кырым татар мәҗлес җитәкчелеге Германия хөкүмәте вәкилләре белән очрашырга теләвен әйткән. Ул очрашуда Германия хөкүмәтенең Кырым татарларына ни рәвешле ярдәм итә алу мәсьәләсе караларга мөмкин. Шушы төркемнең без борчылабыз дип аталган белдерүе Германияның һәм Европадагы башка кайбер илләрнең мәгълүмат чараларында яктыртылды. Мөрәҗәгатьне имзалаучылар үзләренең сәясәтче булмавын, әмма Татарстан һәм Кырымдагы милләттәшләрнең проблемалары белән кызыксынуын, аларга ярдәм итәргә теләвен белдерә.
Бу хәбәр интернетта безнең сәхифәне укучыларның игътибарын да җәлеп итте. Әфәрин дип яза Марат. Мондый нәрсәләрне активлаштырырга кирәк. Әллә нинди зур нәтиҗәсе булмаса да, чит илләр җәмәгатьчелеге безнең проблемаларны белеп торыр ичмасам, соңыннан нәтиҗәсе булар дип яза Марат. Безгә шулай ук SMS та җибәреп була, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Шушы тапшыруны сез кыска дулкыннарда һәм интернетта да тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Кичә Россия президенты Пекин Олимпиадасында медаль алганнарга орденнар өләште. Пекин Олимпиадасында медаль алучылар арасында Мәскәү кирмәненә килеп, ишек таба алмыйча буталып йөреп, бүләкләүгә өлгермәүче спортчылар да булган дип белдерде йөгерешче Елена Мигуновның тренеры Ольга Павлова. Бу бүләкләү вакытында Елена Мигунова Татарстанның Динамо җәмгыяте вәкиле булуын һәм шулай ук иң спорт сөюче төбәкләрнең берсе Татарстанда туып үсүен әйткән. Наил Аланны тыңлыйк.
Елена Мигуновага 25 яш, ул өлгереп җиткән спортчы инде дип белдерә 8 елдан артык аның тренеры булып эшләүче Ольга Павлова. Шулай да Еленаны Мәскәүгә бүләк алырга үзен генә җибәрмәгәннәр.
Вы сами понимаете, человек мог растеряться и все вот эти пройти согласование.
Сез үзегез аңлыйсыз, ул югалып калырга мөмкин иде. Протокол бүлеге аша килешүләрне үтү кызның үзенә генә бик авыр булырга мөмкин. Икенчедән, кирмәнең үзенә үтү дә бик җиңел генә түгел. Без динамовчылар булганга, безнең белән эчке эшләр министрлыгы вәкилләре дә бар иде. Шулай булуга карамастан, җиңел генә үтә алмадык. Озата баручылары булмаганга күрә, кайбер спортчылар бу бүләкләү чарасына барып җитмәгән. Алар тиешле капканы таба алмаган.
Не прошли, не нашли те ворота, в которые надо было зайти.
Дип белдерә Ольга Павлова. Мигунова Пекин Олимпиадасында эстафета йөгерешендә көмеш медаль яулаган иде. Кирмәндә алтынлыларның кулларын Медведев үзе кысса, калган спортчыларга бүләкне Русия президенты хакимияте башлыгы Сергей Нарышкин тапшырган. Татарстаннан Гүлнара Галкина-Самитова, Дарья Шкурихина, Гүлнара Хәсәновага дустлык ордены тапшырылган. Ватанга фидакар хезмәте өчен ордены медаленең беренче дәрәҗәсенә волейбол Александр Косарев һәм Сергей Сергей Тетюхин, икенче дәрәҗәсенә йөгерешчеләр Екатерина Волкова һәм Елена Мигунова лайык булган. Пекин олимпиадасында көмеш һәм бронза яулаучыларга Русия бүләкләрен Павлова әйтүенчә кичке 5-тә Нарышкин тапшырган. Бу бүләкләү вакытында Елена Мигунова башка спортчылардан аерылып торган. Ул барлык спортчылар исеменнән сүз белән дә чыккан. Павлова әйтүенчә Мигунова Татарстанның Динамо җәмгыяте вәкиле булуын һәм шулай ук иң спорт сөюче төбәкләрнең берсе Татарстанда туып үсүен дә әйткән.
В октябре этого года республика будет встречать гостей.
Быелның октябрендә республика беренче халыкара спорт форумы кунакларын кабул итәчәк. Без Казанда Дмитрий Медведев һәм Сергей Нарышкинны гына түгел, ә Олимпия хәрәкәте вәкилләрен, губернаторларны һәм күренекле спортчыларны да көтәбез. Олимпиада алдыннан гына түгел, ә универсиада алдыннан да спорт безне берләштереп, спорт үсешенә зур тәргеш ясар, дип сөйләде Мигунова.
Что-то даст огромный толчок развитию спорта.
Павлова әйтүенчә, Елена Мигунова Казан университеты аспиранты буларак, әле күптән түгел генә профессиональ спортта килешү нигезендәге мөнәсәбәтләр дигән китап язуда катнашкан. Ул китапны Нарышкинга да бүләк иткән. Кирмәндә тапшырылган орденнар Пекин олимпиадасында җиңүчеләргә соңгы бүләк булыр мөгаен. Озакламый тренерларны һәм Русия төбәкләренең спорт өлкәсе вәкилләрен дә бүләкләргә тиешләр икән. Тренерга бүләк дигәннән Мигунова олимпиадада җиңеп кайткач, Казан башлыгы тапшырган Audi A4 машинасыннан баш тарткан иде. Чөнки бүләкләүгә аның хәзерге тренеры Ольга Павлованы түгел, ә беренче тренеры Резида Шурыгинаны чакырган иделәр. Павлова бу күңелсезлекнең ничек төгәлләнүе турында сөйләргә теләмәде. Елена Мигунова Мәскәү кирмәнендәге бүләкләүдән соң ук Туниска ялга киткән.
Нойлаланы тыңладык, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Рамазан айында милләттәшләребез хәйрия чаралары оештыра. Омский татарларның милли мәдәни мөхтәрияте өлкәнең Шуртанлы авылында янып исез калган бер гаиләгә ярдәм оештырган иде. Бу көннәрдә алар авылга кайтып бу гаиләнең хәлен белеп кайтты. Үз көнен үзе күргән авыл халкының билгеле татар теле кайгысы да юк. Ана теле элек укытылган, бүген ул юк, авыл халкы аны кирәк дип тә санамый. Омский өлкәсеннән Розалия Сайганова хәбәр итә.
Тыңлаучыларыбыз хәтерләсә, шушы елның май аенда янгыннан зыян күргән татар гаиләсе, шәһәр татар мөхтәрияттенең аларга берникадәр ярдәм күрсәтүе турында Азатлык дулкыннарында сөйләгән идек. Җилле эссе көндә күршеләренең саксыз ут ягуыннан килеп чыккан янгын 9-7 яшьлек һәм 1 яшьтә 5 ай, хәзер инде 1 яшьтә 8 айлык нарасыйлары булган Мәүлетовлар гаиләсен йорт-җирсез, кием-салымсыз урамда калдырды. Бу хәл Мурымсыв районының Шуртанлы авылында булган иде. Май аенда мөхтәрият активы шуша авылга махсус барып, хәлне үз күзләре белән күреп, бераз ярдәм дә күрсәтеп кайткан иде. Июнь аенда Сабан туена баргач та алар Мәүлетовларга кием-салым һәм берникадәр акча тапшырдылар. Янгыннан зыян күргән Мәүлетовлар гаиләсе файдасына җәй айларында кышкы киемнәр җыю оештырылган иде һәм шактый гына әйбер җыелды да. Мөхтәрият активы күптән түгел яңадан Чуртанлы авылына барып, җыелган әйберләрне тапшырып, Мәүлетовларның хәлләрен белеп кайтты. Бүгенге көнгә алар әле бурагына куя алганнар. Район һәм өлкә күләмендә төрле рәсми даирәләргә мөрәҗәгать итеп караганнар. 10 мең рубль акча социаль фондтан бирелгән. Хөкүмәт тарафларыннан булган бар ярдәм шул. Кешедән әлләне ярдәм көтеп тә булмый. Һәр кемнең үз тормышы, үз кайгысы. Туганнар бераз ярдәм итте, ди Хабиб Рахман абый Мәүлетов.
Ну, нишли син, тяжелое положение. Менә зима подходит хәзер. Менә шул коробка тора. Үзебезнекләр бераз булыштылар. Коробканы строить иттек.
Бу бурада кыйммәткә төшкәндер инде.
Бама. 60 меңгә ям төште.
Кышка кадәр ишек тәрәзәләр куеп түбә астына керергә өметләнсәк тә, булмаса ахыры диләр Мәүлетовлар.
Дәрәҗәләре кирәк, ишеге кирәк, идәне кирәк, түбәсе кирәк. Ой, Анан истинасын инде айтмыйм.
Әлеге алар ирак туганнарының кичкенә бер бүлмәле үендә торалар. Ике уллары мәктәпкә йөри башлаган. Аларга кием, китаплар алырга да шактый акча тотылган. Быел ике улыгыз мәктәпкә йөриме?
Икәве, ә?
Ничәнче классларга?
Берсе 5-нчегә, берсе 2-нчегә.
Инде аларга да бит әзерлек кирәк, бераз әзерләп булдым инде алар.
Ну, бераз әзерләдек инде.
Китаплар
да алдык, китаплар да алдык, кием дә бераз әзерләдек. Ну, не полностью, ну.
Бу гаилә башлыгы Гафур Мәүлетов булды. Тулысынча түгел дигәне, балаларының кышкы киемнәре җитеп бетми икән. Сүз әкренләп мәктәп темасына күчте. Шуртанлы авылында хәзер башлангыч мәктәп кенә эшли. 5-нче сыйныфка инде балалар күрше урыс авылына йөриләр. Туган тел мәсьәләсенә килгәндә, биредә Саф татар авылында татар телен укытмыйлар.
Элек укыталар иде монда. Татар укыталар, даже 7 класска хаттыйды. Соңнан 4-кә нитте. Оны татар тиде. Хәзер урыс укыталар.
Авылда хезмәт хакы түләнә торган эш юк. Мал тоталар, бәрәңге үстерәләр, сөтен, каймагын, җиләк-җимешен сатып балаларын укыталар. Ә татар теленә ихтияҗ юк. Гафуровларның 9 яшьлек улы Замиргә сорауымны юллыйм.
Сезне укысы килмиме, әллә укытмыйлар, укытучы укытмыймы? Ә сез сорамыйсызмы татарча укытыгыз дип?
Юк.
Укысы килмиме татарча?
Бүшүмө тол каса килмәс. Син әйләтләп сөйлә, укыса килә, урыс авылыннан килә учительница. Хәер, положено күрәсең монда инде. Урыс авылыннан килү ул, конечно, татарча дивеш укытсын. Поэтому урысча.
Беренче класстан урысча инде.
Ага, беренче класстан.
Сипчи татар авылындар.
Урыс укытканнары мен уйлыйм хәзер лучше. Ник дисәң, алар бит урыс авылына баралар. Урыс авылында монда татар чукыдан да урысча да сөйләп белмәсләр.
Татарчаны онытып җибәрүләре бар.
Юк, онытмаслар. Без монда урысча уенда берәү дә сөйләшмәй. Только татар сөйләшәбез, только татарча.
80 яшен тутырып килүче авыл агае менә шулай фикерле. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Яңа гына төзелгән Кырым татар язучылары берлеге үзен тәкъдим итү чарасын уздырды, максатларын билгеләде. Аның кайбер йомгаклары турында Акмәчеттән Диләвер Османны тыңлыйк.
Кырым татар язучылары берлеге Акмәчетте үз тәшкилатларының тәкъдимнәмәсен үткәргәннәр хакында Азатлык радиосыннан инде хәбәр әйткән иде. Бу тәкъдимнәмәдә иштирак иткән йөрүче Рустем Мәметов Украин ве Крым татар халыкларының тарихтан келген ортак әдәби алакалары булганны нумайыш итеп, бер нагмәгә эм Крым татар, эм Украин йырларын йырлап күрсәтте. Тәкъдимнәме буйлы шәкелдә кеште. Тәкъдим ителгән Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл исә берлекнең максаты ва киләчәккә планнары хакында менә ни диде.
Кырым татар язучылары берлегенең презентациясын үткәрдек менә бүген бездә. Бу шәһәр азырлана идек, чөнки Украинадан бу Украина язучылары берлегенең ректорлыгы эшләргә тиешле идек, аны бу презентацияңызга Украина язучылар берлегенең рәисенең муавине келде, Шкляр Василий Николаевич, ве без өзенең язучыларын топлап, үзе оган ректор аркадашларын топлап, бу презентацияны үткәрдек. Ве максатымыз безнең тешкилатымызның бу яңа язучылар берлек тешкилатын халыкка тематика күрсәтмек, ве оның япатят эшләрен таныш итмек иде. Шу максатына ирештек. Çok güzel geçti arkadaşlar. Önümüzde olan problemlerini açıkladılar. Neydi? Cemaatimizden beraber, Ukrayna yazıları birliğinden beraber, özünü yapan proyektlerinden beraber, yalnızca bir aktif hareketler yapıp, edebiyatımızı canlandırmak, ana tilimizi götürmek, ve yani yaş yazıların sırasını arttırmak meseleleri boyunca çalışacakmış ileride kısmet olsa.
Bu Kırım Tatar Yazıları Birliği reisi Riza Fazıl idi. Azatlık Radyosu için Kırım'da Dilever Osman. Thank you.
Тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.